Og þá komið að liðnum samvinna sveitarstjórna fulltrúa og þingmanna og þar það formaður stjórnar sem ætlar að kynna það mál.
Já, takk fyrir. Undanfarin ár þá var þingmenn kjördæmisins fundað með kjörnum fulltrúum reglulega og það hefur verið að hluta til gagnlegt en þetta fyrirkomulag hefur líka verið gagnrýnt. Síðast þegar að þingmenn óskuðu eftir slíku fundi þá komu fram nokkuð margar óánægjur raddir með þetta fyrirkomulag og kölluðu margir sveitarstjórnarmenn eftir því að samtalið og samvinnan í rauninni milli sveitarstjórnar fulltrúa þingmanna væri markvissari og ekki jafn einhliða og sveitarstjórnarmenn hafa upplifað hingað til. Sumir höfðu orðið við mig að minnsta kosti að eðli fundanna væri eins og að flytja þingmönnum munnlega skýrslu eða fréttir úr héraði fremur en einhvers konar markvis samráð væri að ræða. Ég kom þessu sem formaður stjórnar, þessum sjónarmiðum og framfæri við þingmenn með óskum að sveitarstjórnarmenn og þingmenn myndu sameiginlega gera tillögu að því hvernig þessi fundir og samvinna öll gæti verið markviss og betri til framtíðar. En á fundi þá svöruðu þingmenn ekki þeirri beiðni með öðru orðum en því að lýsa því yfir að þeir teldu að fundirnir væru gagnlegir og góðir fyrir sig. Ég ítrekkaði það að það væri gott að þeim liði vel með fundina en hvatti þá til þess að leita leiða til þess að sveitarstjórna fólk teldi þessa umrættu fundi jafn gagnlega og góða fyrir sig. En ég ætla að fara aðeins yfir þær ábendingar sem sveitarstjórnarmenn ræddu aðalega varðandi þessa fundi og síðan samvinnuna almennt í kjölfarið og hvaða var sem að fólk var að setja út á. Það var í fyrsta lagi að iðulega væri boðað til fundana með mjög skömmum fyrirvara. Og betra geti verið ef að fundatími geti legið fyrir, á minnsta kosti með mánaða fyrirvara. Sveitarstjórnarmenn fólk hefur í mörgu að snúast og þarf með mjög skömmum fyrirvara, jafnvel eins og síðast bara tveggja daga fyrirvara, breyta öllum sínum plönum til þess að ná að hitta þingmenn. Sveitarstjórnarmenn gera það auðvitað í þeirri vonu að fundirnir skili árangri og auðvitað vita þingmenn það. En þá voru einhverjir sem að nefndu það hvort að það væri möguleiki að skrifa til dæmis fundagerð og það kæmi fram á þessu fundum hvort, hvað og hvaða þingmaður ætlaði að gera eitthvað við þær upplýsingar eða áskoranir sem fram kæmi á fundunum eða hvort að fengjust yfirleitt einhver svör við spurningum eða erindum sem að kæmi fram á slíku fundum. Þá var líka töluvert rætt að það væri bæði gagnlegt að öll sveitafélagin fundi sameiginlega með þingmönnum kjördæmisins en einnig gæti verið gott ef hvert sveitafélag gæti funda með þingmönnum kjördæmisins líka. Margir lögðu það til að væri ráðlegt að ákveða strax að halda tvo samráðsfundu ári, annan sameiginlegan og hinn með hverri sveitarstjórn fyrir sig. Síðan fyrir utan þennan formlega farveg þá hefur verið svolítið umræða hvort að þingmenn og sveitarstjórnarfólk á Norðurlandi eystra gæti átt í meira og öflugra óformlegu sambandi og samskiptum og samvinnu þegar að það á við hagsmunni svæðisins. Fól mér og Eyþóri og Kristjáni Þór að gera tillögu til þessa auka þings og hún Eva aðstoðuð okkar síðan á loka metrunum við orðalag og það alveg frjálst að breyta orðalagi en kannski bara Elva varpi upp þeirri tillögu að áskorun sem að við leggjum þá fram en hún hljómar svo aukaþing SSNE skorar á þingmenn kjördæmisins að vinna í samstarfi við sveitarstjórnarfólk á Norðurlandi eystra að bættu skilverkara, skipulagra og öflugra samráði við sveitarstjórnarfólk á svæðinu. Aukaþing SSNE leggur til að þrír þingmenn kjördæmisins og þrír fulltrúar SSNE vinni sameiginlega tillögu til úrbóta og skipulagi samstarfskjörunar fulltrúa á Norðurlandi eystra. Þannig ég legg þetta hér fram til umræðu og hvort að ásting taki í sama streng og telja þetta sé væri gagnleg áskorun.
Já, takk fyrir það, frú formaður. Það rauninni orðið laust þennan lið. Ég gerir ráð fyrir að hann vilji eitthvað ræða fyrirkomulag þingmannafunda með sveitarstjórnum á svæðinu hafa á því skoðun hvort að máli sé í góðum farveg eða hvort við eigum að reyna að koma því í annan farveg. Katrín Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það, þingforseti. Ég vil bara taka undir þessa tillögu. Ég held að það sé gott að það fara einhver hópur í að móta hætti hægt að gera þessa fundi skilvirkari. Þetta er líka notfæra okkur tæknina og hérna reyna að hafa þetta svona örara samtal heldur en þetta hefur verið ef við erum verið að fá kannski fundi á haustin í kjördæmaviku og eitthvað stutt þess að milli þannig að ég hefði kosið það að þetta væri svona örari fundir og markvissar og við erum að notfæra okkur einmitt netið í þeim tilgangi. Takk.
Þú ert, hvað ertu, Björg, við heyrim ekki þér.
Ég er hérna, já.
Mæst
ekki. Já, já, þetta er bara frábært þetta sem komið þetta á leiðist, það er óskaplega mikilvægt að við náum að nýta þessi mínútu sem við höfum þá með þingmönnum okkar vel og við náum einhvern veginn að hérna sameinast að því við erum alltaf að fara yfir sömu málun aftur og aftur og aftur og aftur, alla sveitarstjórnir. Og við þurfum svona meira held ég að reyna að setja upp þannig að þetta sé svona samstarfsfundur þannig við sjáum hverðir og maður tók alveg eftir því núna síðast. Ég held svona heimilislegt bókaldir að hvar áhuga sig hversu einst er að lá og hvernig þið voru að taka undir svolítið hérna í samtalinu. Að það er alveg auðlaust að þau eru svolítið svona að horfa á ákveðnum þætti meira heldur en aðra. Þannig við erum alveg að reyna að nýta okkur krafta þeirra þar og reyna einhvern veginn að gera þetta markvissara og þannig að þeir að þeirra samtal við okkur nýtist í vinnu inn á þinginu þar sem þeirra berjast fyrir fjórðingin. Þannig að þetta er bara allt á góðri leysin sem er. Pói, pói.
Já, takk fyrir það. Katrín er ennþá að byggja í morðið en er líklega að fara að gleyma tekkinni í höndina. Og eins Björg. Eva Hrund, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Mér er þetta alveg gríðarlega mikilvægur þáttur og ekki bara út frá þessum tveimur fundum, einum eða tveimur fundum sem erum að ræða. Heldur líka eins og kannski Björg er eins og var að koma inn á, hvernig leiðum við málunum til lykta í samstarfi. Og ég meina auðvitað hefur alveg stundum verið gert og ég man að síðasta kjörtímabili voru Bjarki og Brynhildur að vinna með nokkrum okkur á Akureyri að koma af fjármagni til Appsins og auðvitað eru ymir sveitarfélög sem að hafa farið í svona vinnu, en ég held að þetta þurfa að vera miklu meira og markvissara og að þingmenn verði ennþá duglegra að íta á sveitarstjórnum fólk hvar tækifæri liggja. Eins og bara í gær, það er að byrja umræðum fjáraukalögin, það sem hnýft í okkur, nú er tækifærið, sendið inn og ég vil bara þakka, ég held að Albertína segja á fundinum og hún ítti með mak til dæmis hvað það var þar að sækja um og eitthvað útlutun vegna COVID og við þurfum miklu meira svona samstarf og samtal til að ná okkar málum í gegn á þessu svæði og hérna, við höfum heyrta til dæmis að það sem mjög markviss samstaða í sumum öðrum kjördæmum einmitt á milli sveitarstjórnarfulltrúa og þingmála að vinna að málum og við eigum bara að gera það líka, þannig held ég náum við árangri og við eigum að vinna líka þvert á flokka, þetta á ekki alltaf að þurfa að vera flokksbundin, við erum mörg hver að vinna sameiginlegum málum og höfum sameiginlega sín á mjög mörgum málum, þannig að ég vil að í þessari vinnu að það veri ekki bara einblýtt á uppbyggingu þessara tveggja funda, heldur líka bara hvernig náum við betri árangur með því að koma okkur málum í gegn á þingi.
Takk fyrir það, Eva. Þau segja hér á tjattinu Guðmundur Baldvin og Sóley Björk að þau heimli stila þessu tillögu. En hér er þingmaður meðalokkar og Albertína hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel.
Sælverði, gaman að sjá okkur. Leiðilegt að þau hinn komist ekki. Ég var svo sem ekki beðin fyrir kveðjunum að frá Loga, en ég er nokkuð vissum að ég eigi samt að bera kveðju til ykkar frá þeim hinnum. Út af því að það er nú bara þannig að það gekk betur heldur en áhorðist að ræða fjárlög í gær, þannig að það er búið að blása til atkvæðagreiðslu á eftir, þannig að það var búið að til sem sagt, þingflokksfunda bara einmitt sumur klukkan 10:30 og aðri klukkan 11 eins og hjá okkur. Þannig að bara því miður, ég veit að þau höfðu örugglega öll velja að vera með ykkur. Og hérna, en það lendi bara því miður stundu svona og hérna, þetta eru mikilvægar atkvæðagreiðslu sem að hérna, tekur svolítið tíma að undirbúa sig fyrir, enda margra klukkutíma atkvæðagreiðsla. En mér langaði nú bara að þakka ykkur kærlega fyrir boðið án á fund. Ég hefði gjarnan vilja vera á öllum fundinum út af því að ég sá að það voru mjög áhugaverð málefni á dagskrá hjá okkur en ég var því miður föst á atvinnuveganefndarfundi bara að þanga til núna. Og hérna, en varðandi þetta málsiður að ræða núna þá held ég að ég geti fullert að við séum öll boðin og búin að funda oftar með ykkur og viljum örugglega öll heyra vera bæði að við séum duglegri að heyra ykkur og líka að hérna hvetja ykkur til þess að heyra að hiki ekki við að hringja okkur líka og ég held að hérna það með fullur það að við myndum öll taka vel á móti slíku samtali og sömuleiðis teki undir það mér finnst þetta góð hugmynd að nota tæknina og funda oftar en þetta náttúrulega sagt allt með þeim fyrirvara að ég var náttúrulega formaður fjórðungssambands Vestfirðinga í 4 ár og ég skil svo vel stöðuna og ykkar upplifun af þessu samtali og samstarfi sem að mætti sannarlega að vera meira eins og þau bendið á en ég viðkynna ég upplifi það alveg aðeins frá hinum að hérna, þau kannski skil ekki alveg hvaðan þið eruð að koma en ég held að með auknu samtali og með tillögu eins og þið eruð að koma með svona áskorun þar sem við raunverulega setjumst niður og ræðum hvernig getum við bætt sambandið og hvernig getum við unnið betur að hagsmunum svæðisins þá held ég að við getum bara öll unnið þannig að ég er allan að mjög jákvæð fyrir þessu, bara vildi bara koma því á framfæri Takk
Takk fyrir það kærlega ég á Helena lísti hérna tjættunum líka yfir ánægði með tilhuguna en á næstur á mælindaskrá er Kristján Þór og svo Jón og þegar Kristján hefur lokið máli sínu þá er mælindaskrá lokað undir þessu lið Gjörðu svo Kristján
Takk fyrir, þetta er svo mikil halleluja samkoma hérna, það er að taka undir með ykkur og sérstaklega Eva og gott að heyri þér Albertina líka. Ég leti þetta fara tölvert í töðanar á mér, svona undirbúning síðasta fundar og hérna er bara að vera með það upp á borðum og mér finnst mjög mikilvægt að við séum með mitt að velta þessu fyrir okkur hvernig við gerum þetta betra og bara gagnlegra fyrir alla. Ég veit að þetta er gagnlegt fyrir ykkur Albertina að fá upplýsingar frá okkur sko en ég held að það sé ekki síður gagnlegt fyrir okkur sveitarstjórnarfulltrúana hreinlega bara að vita hvernig landið liggur almennt hvar eru þingmenn okkar algjörlega sammála í málum sem er þá auðveldara kannski að forgangsa það líka fyrir okkur hvar er mestur slagkrafturinn hvar er síðan bara kannski hægt að vera algjörlega bara lokal með ákveðnum sveitarfélögum og hvar eru bara málefni sem við erum bara geta ná sama með þá bara þetta bara geyma þau eða frista og hvað sem mönnum finnst það. Þannig að mér finnst þau ekki oft ná dýftinni í samtölin og svona raunverulega ná fullri samstöðu ýmis mál. Þau svona fara svolítið undir radarinn hjá okkur þó að ég held að allir sem þennan fund sitja séu að gera sitt besta í að eiga í uppbyggilegum samskiptum bæði innan hér og við sína þingmenn að þá fagna ég að þessi tillaga komið fram og ég veit að hún á eftir að skila einhverju jákvæði núna inn í samtalið á þessum rafrænu tímum, ekki hvað síst. Takk fyrir.
Takk fyrir það Kristján og næstur er Jón Stefánsson og svo Albertína aftur.
Já, ég er nú einn af þeim sem að kannast við sem sagt bæði formin á fundunum og ég saknaði þess alveg vissu leit að ég að geta beina samtal við þingmennina en ég var líka velta fyrir mér með fundina og þá fyrst og fremst undirbúning þeirra hvert að það væri rétt að undirbúa kannski með einhverju formadaskrá segjum til dæmis eins og núna þegar ég mikil umræðum miðhálendis þjóðgarð og við værum að fara að hitta þingmenn, væri það betra svoleiðis að menn svona væru með einhver 2-3 mál kannski sem þeir ætlu sér ræða en vissulega verður það að æfilega vera bara opið og hérna frjálst en bara taka sinni
Já, takk Jón Albertína, þú ferð að loka þessu máli
Takk alveg fyrir, ég sendi grófartina minnispunktin minn en ég hérna mér var sess að parað út hérna, það var þingmaður í stjórnum meiri hlutunum sem að þurfti að fara að jarða fyrr og þá er sess að hefðin að okkur við erum svona sveigjanlega með að halda jafnvæginu í atkvæðavæginu og hérna ég var þess að mér til mikillar sorgar send heim til þess að hérna já, til að halda jafnvæginu sem er nú bara hitt besta mál En hérna, þess vegna er ég þess að eini þingmaður sem ekki á þingflokksfundi í augnablikinu bara til þess að útskýra það. Ég þess að ekki bara að skrópa. Þetta gert með leyfi. En hérna, mér langaði kannski aðeins að bregðast við því hérna, sem að kom hérna fram ef ég má. Já, ef ég má. Ég gerir ráð fyrir því.
En, já, hérna, ég leyfi við þingmönnum að bregðast við álitunum sem við ætlum beint að þeim.
Já, já, mér finnst ályktunin bara hefur besta mál eins og ég sagði áðan en það, og ég held að eins og Kristján Þór kom inn á þá gæti við alveg verið duglegri við að einmitt að hafa samband þegar það eru líka stærri mál inn að mál inn í þinginu eins og Eva benti á hérna þá til dæmis hérna komst ég að því að það hérna hafði ekki borist umsögn frá mark fjáraukalögin sem að hérna getur náttúrulega skipt gríðarlega miklu máli. Ég veit ekki hvort að það skili endilega þeim fjármunum sem við myndum vilja sjá. En það er þá allan að búið að gera allt til þess að reyna að það gerist. Og það er gríðarlega mikilvægt og við þurfum bara, hérna, ég held að við þurfum öll að vera svona aðeins meira vakandi fyrir því einmitt. Þegar það eru svona stór mál inn í þinginu og svo sem líka smærri. En mér finnst þetta líka áhugaverð hugmynd sem að Jón kom með að halda ég vel sérstaka fundi þar sem að við ræðum þessi stærri grundvallamál eins og til dæmis hálendisþjóðgarðurinn eins og fjárlögin eru og svo framvegis og svo framvegis. Það eru vissulega þessi föstu fundir þar að segja hérna í tengslu við kjördæmavikunar að hérna það náttúrulega liggur fyrir strax í upphafi hvers þings hvenar kjördæmadagarnir eru, þannig að það ætti að vera hægt að skipuleggja þá með miklu meiri fyrirvara heldur við höfum verið að gera. Og en síðan finnst mér það samt sem að það er líka góð hugmynd þegar það koma upp svona stærri mála við höldum þá bara sérstaka fundi einmitt á þessu formi til dæmis, hérna, þegar það er til þess að ræða þau sérstaklega. Þannig að ég vildi bara koma þessu að. Takk.
Já, takk fyrir það Albertína. Það sendi annar þingmaður hér skilaboð að hún náði þetta inn eitthvað að fylgjast með. En umræðum um þetta liði lokið en fyrst að við erum með annan þingmann á fundinum ef að Líneik vill tjá sig þetta mál, samstarfsveita félagana og þingmanna hópsins. Þá ætti ég að gefa henni færi á því ef hún hérna einhvers staðar.
Já, komiði sæl. Ég náði svo sem ekki að heyra neitt af því sem þið sagðu, þannig að mín
viðbrögð... Við vorum í raunni, það er hér tillaga fyrir fundinum að raunni efla og bæta einhvern veginn samstarf sveitarfélagana og þingmannana. Ná betra formi utan samráðsfundi sveitarfélagana og þingmannana.
Sko, mér finnst mjög gott að þessir yfirlitsfundir eru mjög góðir en við þurfum auðvitað að geta þeim að halda nema kannski einu sinni tvisar ári eftir aðstæðum. En svo er þetta nú oft þannig að í þeim nefndu sem maður situr þá tekur maður eftir því ef það vantar umsagnir ákveðið mál frá einhverjum í kjördæminu og þá hef ég bara gert það oft að hnippa í fólk og jafnvel væri skynsalegt held ég að taka þá fundi ammörkuð málstundum og höfum svo sem gert það en sko ég held kannski að við þurfum bara að vera opið fyrir fjölbreyttum möguleikum og núna þegar við erum orðið svona flink í tækninni að þá sé geti verið betra að halda þessna bara fundi þar sem við erum ekkit endilega alltaf allir þingmennina heldur þingmennina sem eru að vinna með tiltekið mál og tiltekið sveitafélög eða stofnanir sem að þau mál snúa sérstaklega að ef það er eitthvað svona sem við viljum horfa á annan hátt heldur við getum gert inn í nefndastarfinu á alþingi. En við auðvitað þingmenn þurfum að vera líka mjög vakandi fyrir því að benda á það þegar að vantar umsagnar um mál sem við vitum að skipta kjörða með miklu máli. Og svo er auðvitað bara þetta að það að við höldum þessi yfirlitsfundi þá náum við að kynnast og auðvitað gerum við, er ekki mikið tækifæri til þess í fjarfundunum en hérna þegar við hittumst og það er auðvitað bara mjög mikilvægt að halda sambandi á báða bóa.
Takk fyrir
það. Bæði þessu formlega og óformlega.
Takk fyrir það. Nú að styttast í fundatímanum hjá okkur. En kæru fundamenn, það hefur verið borin upp ályktun hér áðan áskorun það að hafa verið unnið samstarfi við þingmannahópinn að bættu fyrirkomulagi þessi samstarfsfunda. Og þeir fundarmenn sem vilja treysta sér til að greiða því atkvæði sitt eru vinsælega spennir að gefa merki. Réttu pönd, rafræna hönd. Það fara fullt á höndum á loft og ef við tökum hendurnar niður og er einhver sem greiðir atkvæða móti því, svo er ekki og það er þá samþykkt með öllum greiddum atkvæðum